Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Det er en af de sværeste film, jeg har lavet. Altså, den har været meget svær at lave. Ret tidligt begyndte vi at kalde det et bæst. Altså, det var et bæst, man hele tiden skulle kæmpe med for at få på plads. For at få rigtigt. Både manuskriptet var svært, og optagelserne var ekstremt svære.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Med Daniel Cesar.
Måske har du været i biografen og set en film, og så bagefter vendt dig til din ven og fået at vide, at filmen, den var da god, men den var ikke lige så god som bogen. Rigtig mange film er filmatiseringer af bøger, selv film, som man ikke ville forestille sig, eksisterede som bog. For eksempel film som Die Hard, Jurassic Park, Forrest Gump og The Godfather. Det er alle sammen film, som udspringer af romaner. Og sidste år herhjemme, der var de tre mest sete danske film i de danske biografer, alle sammen filmatiseringer af bøger. Her taler vi om filmene Meter i sekundet af Hella Joof, Bastarden af Nikolaj Arcel og Kysset af Bille August. Men hvad kræver det egentlig at lave en god filmatisering? Og hvad er de helt store udfordringer, når man skal filmatisere en bog til det store lærred? Det er, hvad det skal handle om nu. Ole Christian Madsen, hvad vil du sige er den bedste bogfilmatisering, du har set?
Ej, det er Godfather. Altså Godfather er klart en af de bedste, allerbedste filmatiseringer, der nogensinde er lavet. Og mange andre. Farven Lilla er også ikke den nye, men gamle, er virkelig, virkelig en god filmatisering. Der er mange rigtig gode filmatiseringer.
Ole Christian Madsen, han er dansk filminstruktør, uddannet fra den danske filmskole i 1993. Det er samme årgang som blandt andet filminstruktør Per Fly og Thomas Vinterberg. Han fik det store gennembrud i dogmefilmen En Kærlighedshistorie fra 2001. Han står også bag tv-serien Edderkoppen og filmene Flammen og Citronen, Superclasico, HBO-serien Banshee, filmen Steppeulven og senest filmen Krudttønden. Og han debuterede sidste år som romanforfatter med den anmelderroste historiske spændingsroman Manden fra Mørket 1948.
Der er to forskellige perspektiver at se det ud fra, hvorfor man gør det. Altså, man gør det jo fra et markedsmæssigt synspunkt, at man har en platform. Bogen er allerede kendt. Det er som regel bestsellers, der bliver filmatiseret. Og så har man ligesom en platform at gå ud med og sige, kan du huske bogen? Nu har du filmen. Og så er der jo den kunstneriske motivation, som handler om at sige, at man bliver fascineret af et værk. Det værket taler til dig på en særlig måde, og du føler, at du kan bidrage med noget til den her fortælling. En filmatisering må aldrig være en en-til-en korrekt gengivelse af bogen. Den skal altid være en parallel forløb til bogen. Den skal være loyal over for den platform, man fortæller ud fra. Altså universet skal være loyalt i bogen, eller skal være fælles for både bogen og filmen, men det må aldrig være bogen. Det er en øvelse. Det er det, der gør adaptationen meget svær. Fordi det skal være et selvstændigt værk, samtidig med, at det skal basere sig på noget andet.
Ole Christian Madsen har netop filmatiseret bogen Den Grænseløse. Den Grænseløse er 6. bind i Jussi Adler-Olsens krimiserie om afdeling Q og Carl Mørk. Både filmen og bogserien er utrolig populære. Det er nu anden gang, at skuespiller Ulrik Thomsen spiller Carl Mørk, Sofie Torp spiller Rose og Ashin Ferrucci spiller Assad. Og filmens manuskript er skrevet af Jakob Weiss.
Så vil jeg så sige en ting omkring Jussi Adler-Olsens roman. Det er faktisk en grænseløs, faktisk den første, jeg læste. Og jeg havde sagt nej til at lave afdeling Q-film tidligere nogle gange. En del gange faktisk. Og så læste jeg bogen, og så læste jeg den næste, og så læste jeg den næste igen, og tænkte, er der sådan en overordnet sammenhæng? Altså noget overordnet i bøgerne, som er fascinerende. Og det var der, det gik op for mig, at afdeling Q er et univers nu. Der er film, der er 10 bøger, der er et digitalt univers, der er en enorm fankultur. Altså den største fankultur, vi har næsten i Danmark, det er det. Det begynder at nærme sig sådan en slags, du ved, den Harry Potter eller Marvel-univers. Og det var der, jeg tænkte, jamen kan jeg så gå ind i det her univers og flytte lidt rundt på tingene? Kan jeg bidrage med en nyt take på karaktererne og måske en mere højnet fortælling? En lidt mere larger-than-life-fortælling? Fordi det er jo tilladt, hvis det er et univers. Så kan man jo begynde at flytte rundt på tingene. Det er ligesom James Bond, ikke? Altså, der er en ny James Bond i hver femte film, ikke? Eller og nogle gange oftere. Så på den måde, så det var det, der fascinerede mig mest. Det var ved at kunne sige, jeg kan jo faktisk ind i det her rum lave sådan det, jeg synes, det skal være.
Hvad var dit forhold til serien?
Jamen, jeg havde ikke noget. Jeg havde set filmene, og synes, de var gode, og jeg synes, det var imponerende, det der var, at det var lykkedes at lave en serie af film, som for det første var gode kriminalfortællinger, og samtidig kunne trække et publikum. Det synes jeg var imponerende flot. Så mit forhold var meget pragmatisk. De findes, og de er gode, og de gør det, de skal. Det var så mit forhold til det.
Ja.
Så jeg var ikke en fan på den måde.
Hvad er fordelene ved det ene frem for det andet? Fordi en ting er at skulle instruere en filmatisering kontra at lave noget fra bunden selv, som du gjorde med en kærlighedshistorie, Superclásico og Prag, ikke? Som var din egen historie eller egen fortællinger.
Men altså, der er jo et stort forskel i manuskriptarbejde. Der er jo en forskel, at du bruger noget. Altså, der er jo den der, nogle gange tror jo man jo, at en bog vil fastlåse fortællingen, men det gør den ikke. Den gør faktisk lidt det modsatte nogle gange. Fordi netop hvis du accepterer, at bogen og filmen er parallelle værker, ikke samme værk, men parallelle værker, så giver det faktisk en stor frihed. Du kan gøre med det sådan, hvad du vil. Du kan skabe nogle helt nye sammenhænge og den slags, ikke? Så der er ikke en stor... Jeg synes, når de gange, jeg har arbejdet med adaptationer, så synes jeg, at det flyder sammen for mig, og til sidst kan jeg ikke huske, hvad forskellen var. Så kan man sige, at Den Kur er jo en personlig film. Det er det jo ikke for mig. Det er Prag, og det er Kærlighedshistorie, og det er Superclásico, og Flammetronen også, det er også en personlig film for mig. Det er det andet arbejde. Altså, der tager du udgangspunkt i noget andet. Altså, der tager du udgangspunkt i dit eget liv. Men når man først går i gang, så glemmer man det. Så kan du ikke sige, nå, men det skete rent faktisk i mit eget liv. Det duer ikke, det skal også fungere. Så på den måde er der et forskel i udgangspunkt, men når man først går i gang, så er det meget det samme.
Jeg kan huske, jeg så sådan behind the scenes på et tidspunkt til Batman Begins, Christopher Nolans første superheltefilm med Christian Bale, hvor han fortalte Christopher Nolan, at han havde set en masse actionfilm for at prøve at se, hvornår er biljagten for nogenlunde time, hvor forventer folk det her er.
Ja.
Og jeg siger det bare for at nævne, at for eksempel sådan en type af film her, superheltefilm, det er jo sådan en, hvor der forventer man Batman, han skal da have en kappe, han skal have en bil osv. osv. Der er nogle ting, man forventer med det, fordi han er så kendt. Ja. Og man kan sige, at Carl Mørk-karakteren af dem, der er fans af bøgerne, der forventer de sikkert også et eller andet.
Ja.
Hvordan tuner du ind på, hvad du ikke må pille ved?
Når man ser en Audien Q-film, så forventer man, så er der nogle forventninger til, at der er uhygge, der er mor, der er opklaring, der er alle de der ting. Inden for de rammer, der er meget, meget bredt, der er meget store udfoldelser, det gør man. Det, jeg havde tænkt over, før jeg sagde ja til den, der havde tænkt længe over, hvordan man kunne lave, apropos regler. Der er mange regler i film. Altså, film er bygget op af mange regler, apropos Nolan, hvornår kommer biljagten, hvornår det. Det er ligesom, man siger, når man ser en spillefilm, så kan man være sikker på, at det første vendepunkt kommer altid i 27. minut, mellem 27 og 30. minut. Altså sådan nogle regler er der for hele den dramaturgiske opbygning. Så tænkte jeg, at det, jeg kunne lave med den her, som jeg også havde tænkt på tidligere, det er at lave en rigtig god popcornfilm.
Hvad er en popcornfilm?
Ja, en popcornfilm, det er et forkætret begreb, især i Danmark. Og i USA er det meget, du ved, der er det rigtig godt med nogle gode popcornfilm. Men en popcornfilm, det er en film, det handler ikke om, at folk sidder og spiser popcorn, mens de ser den, men det handler om måden, de spiser popcorn på. Det handler om, at de køber de der popcorn ude i foyeren der, og går ind og sætter sig. Når filmen starter, så begynder de at spise. Så spiser de hurtigere og hurtigere og hurtigere, fordi det er skidespændende. Så er det op med at spise, fordi nu bliver det virkelig uhyggeligt. Og så spiser det lige igen, fordi nu er det skægt og sjovt. Og så holder de op med at spise igen, for nu er det gribende. Og så spiser de hurtigt igen, fordi det er uhyggeligt. Og til sidst, når den der popcorn er tom, så sidder de der godt med det, og så tænker de, er der en eftertanke i det her? Er der noget, jeg kan tage med hjem? Er der nogle ting, jeg kan sidde og diskutere hjemme over køkkenbordet? Er der noget, jeg kan blive klogere af verden? Alle de ting skal en popcornfilm indeholde. Popcornfilm er en film, der taler til alle de følelser, du har. Det er en rutsjebanetur. Det er op og ned og rundt og med nogle pauser ind imellem. Det er en popcornfilm. Det er en rutsjebane i følelser, ja.
Stop! Jeg troede, vi var venner.
Det er Carl.
Han har skrevet dit navn i sin hånd, da han skød sig. Du bliver nødt til at komme herover, Carl.
Jeg skal til Bornholm. Han brugte de sidste 7 år på en sag om en pige, der blev fundet død op i et træ.
Alberte Schneider-sagen. Han var din ven.
Vi kendte hinanden, vi uddannede sammen. Det troede du vist.
Han var fucking religiøs.
Alberte Schneider-sagen trukkede hele øen op.
Filmen handler om Carl Mørk, der bliver sendt til... Der kommer blandt andet til Bornholm for at opklare et mord på en pige, der blev fundet op i et træ for 7 år siden, og som som er død ved trafikuheld, siger de, og det er selvfølgelig forkert. Og en af de tidligere kollegaer, og en, han er uddannet sammen med, forkaldte ham derover på en meget dramatisk måde. Så han tager derover og forsøger at opklare det mor, og går støder ind i sin gamle kæreste. Nu vil jeg lige sige det der med Carl Mørk. Han er jo blevet upgradet. Han har taget et bad. Ikke? Han har fået klippet håret. Han er stadigvæk grumpy. Altså, han vil jo så gerne kunne tale med de her mennesker rundt om ham, men han kan jo ikke rigtigt. Han er ikke rigtig i stand til det, men han vil gerne, ikke? Han er lidt mere moderne, ikke? Så da han tager over, så møder han så sin gamle kæreste, og hun er også meget lækker stadigvæk. Og han bliver konfronteret med sin fortid derover. Ikke kun opklaring af mordet, men han gennemlever også sin fortid. Jeg kan ikke sige, hvad han præcis oplever, fordi det skal må folk gå i biffen for at se. Og der møder han så på alle de her ekstreme karakterer, alle de her ekstreme mennesker, som er en del af det her mor. Ikke?
Var der nogen ting i det her univers, det her afdeling Q-univers med den grænseløse, hvor du tænkte, det må jeg ikke pille ved?
Jamen, tematikken havde jeg faktisk meget lyst til at gå ind i. Den havde jeg ikke lyst til at pille i den grænseløse. Nu er det specifikt for den grænseløse. Den er en afsøgning af grænseløshed i alle karaktererne. Hver karakter har et forhold til grænseløsheden. Karakter Mørk har i høj grad et forhold til grænseløshed i forhold til den måde, han har levet sit liv ret tjusket og ret forfærdeligt, og den måde, han taler til folk på. Og Rose har en meget traumatisk fortid. Hun skal lære noget om sig selv, og den grænseløshed, hun var udsat for, har sagt det samme, og der møder man møder en solsekt, for eksempel. Ja, en solsekt i Danmark, det er en tilsnielse. Men det er der på Bornholm, for der skinner solen meget mere. Og så en sekt er jo noget af det mest altså, grænseløse, man kan forestille sig. Den dybe manipulation af andre mennesker for at få kontrol over deres liv. På den måde beskæftiger filmen sig hele tiden med det der tema. Det synes jeg også er relevant for i dag. Det er også den tid, vi lever i, som er ekstremt grænseløs. Altså, internet er grænseløst, sociale platforme er grænseløse. Hele den der diskussion, synes jeg faktisk var lidt vigtigere at tage, så det vil jeg ikke ændre ved. Noget andet, jeg bestemt ikke vil ændre ved, det er, at Arlene Q handler om fortid. Hele Arlene Q er altså grundlagt på fortid. Jeg mener, moren er gamle og uopklaret, så de skal opklares. Og så er der i karaktererne, som jeg lige var inde på, nogle lag af fortid, som alle sammen dikterer deres liv, indtil de får gjort op med dem. Ideen med er ligesom at komme igennem sin fortid, eller bearbejde den så meget, at man kan få et liv. Det var vigtigt for mig også.
Du nævnte det her med Carl Mørk, han har fået et bad. Han har fået en upgrade.
Og klippet håret, ja.
Ja. Hvad var ideen med, at han lige skulle have en upgrade?
Jeg ville gerne have, at Carl havde noget at miste. Så jeg ville gerne give ham et liv. Så han havde en forlovet nu. Han er klar til at blive gift. Han er blevet pænere at se på. Han bor et lidt andet sted end normalt, han plejer at gøre. Den opgave, synes jeg, er interessant for at flytte ved genrens hovedkarakteres type. Gør ham lidt mere levende. Giver ham lidt mere energi. Får ham lidt mere ind på banen. Også i forhold til de tre andre, eller to andre.
Men når du siger det her med, at du gav Carl Mørk en kone, var det noget,
forlovet.
Forlovet, ja. Var det er det noget, der står i bogen, eller er det noget, du har tilføjet selv?
Det er noget, jeg tror, det er forlovet nu, som sagt, som jeg sagde tidligere, så flyder det meget sammen for mig på det her tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvad det er, men det mener jeg noget, vi er. Det er noget, vi tilføjer.
Okay. Når man laver sådan noget i en filmserie, som bygger på en bog, skal man stå skoleret for nogen, enten publikum eller forfatteren? Ja.
Nej, det skulle man ikke. Jeg synes, jeg har haft et fantastisk godt forhold til Jussi Adler Olsen. Jeg mødte ham med første gang, jeg tror, han var meget bekymret for, om der overhovedet ville blive lavet flere af den Q-film, fordi den forrige ikke gik så godt. Men han kom ud en gang, hvor vi så var gået i gang med forberedelserne, og der har han lige fået at vide, at jeg var på den, og projektet var i gang. Det var ikke finansieret på det tidspunkt, men det var i gang. Og der kom han ind og var utrolig glad og utrolig sød, og kiggede på hele rummet, vi sad i, var polstret til med plancher, og hvordan skal naturen på Bornholm sætte sig i filmen? De der overvejelser, man har omkring scenografi og tekstur, som det hedder, på en nørdet måde, alt det, der er overfladen i billedet, kommer man ind og siger, at det ligner den tavle, jeg selv havde, da jeg skrev bogen. Så på den måde var der en eller anden hurtig fælles forståelse. Og så var han ude på optagelserne, og det var rigtig hyggeligt en enkelt gang. Jeg kan huske, at en adaptation, jeg lavede af Nordkraft, Jakob Ejers bog, som jo også var min rigtig gode ven. Det var det, der gik op for mig, hvordan hvor stor forskellen var mellem deres oplevelse af det og min oplevelse af det. Det var, da Jacob læste manuskriptet første gang, så ringede han og sagde, jeg fatter ikke, det siger mig ikke en skid. Jeg fatter ikke, jeg forstår intet af det her. Fordi et manuskript er jo et blueprint. Det er jo sådan
Det er som at læse en manual fra IKEA.
Det er sådan lidt derhen af, men knapt. Men altså, for lige at sætte på spidsen, så ja. Så han var meget på, at det var gad han slet ikke noget med at gøre. Altså, det var virkelig fjernt for ham. Så skete det, han var kommet ud. Han kom til Aalborg på et tidspunkt, hvor vi optog, fordi han havde skulle have et møde med sin finske oversætter, som var deroppe. Og så kom han ud på sættet, og så begyndte han at se en scene blive optaget, og var endnu mere forvirret. Så jeg synes, det var meget mystisk. Altså hele det der med, at en film skal klippes og have lyd og sådan noget. Men det, der skete, det var, at han blev dybt fascineret af det der sociale væsen, der er omkring at lave en film. Altså han gled ligesom ind og blev en del af processen, og var der. Han besluttede sig for at blive der, og blev der i de næste 3 uger, hvor vi optog og hang ud og snakkede med skuespillerne. Og det var en kæmpe fordel for mig, fordi han kunne fortælle dem nogle af de historier, som ikke er i bogen, om de karakterer, de spillede. Den var jo også taget fra det virkelige liv i Aalborg i en særlig periode. Og der kunne han ligesom give skuespillerne noget nyt input, og han kunne ligesom brede dem lidt ud for dem på en måde, som jeg ikke kunne, for jeg kender kun det, der står i bogen. Og så de samtaler, jeg havde haft med Jacob selvfølgelig. Det var en kæmpe fordel, og den slags samarbejde vil jeg gerne have mange flere af.
De to medier er også vidt forskellige. Bogen kan en ting, filmen kan noget andet. Hvad oplevede du var nogle af de svære ting at oversætte fra det ene medie til det andet?
Jeg oplever, at altså, det er tit, at man kan gå tilbage og sige, hvad lever film af? En filmscene lever af konflikt. Der er en, der vil noget, og en anden, der vil noget andet. Det gør en bog ikke, en roman ikke. Nu har jeg jo den heldige situation, jeg selv har udgivet en roman også, og har prøvet at skrive en bog, og det er en helt anden måde at tænke på, og en helt anden måde at reagere, eller forstå sit materiale på. Men det er den store ting. Det er det der med, at en filmscene er ikke noget, hvis der ikke er en konflikt. Og det kan godt være en indre konflikt, men den skal så fortælles. Hvordan rykker man det så ud og får det til at være synligt? Det er sådan det store. Det er sådan der hvor mange tit har måske en meget stor beskrivelse af noget natur, eller som man holder meget af, eller at de sidder og strikker, og der sker ikke andet, det er en bog, eller alle de der ting. Det er jo mange, der kan blive skuffet over, at det ikke er med, men det fortæller ikke på en film. En film fortæller via konflikt og forhindringer. Nu er det nørdet. Nu skal vi være nørdet igen.
Ja,
ikke?
Ja, det er fint.
Altså konflikt ind i scenen. Nogen vil noget, en anden vil noget andet. Forhindringer for at nå frem til det, man gerne vil. Er der en masse forhindringer, som også er dramaturgisk, om modstande? De modstande kan være indre modstande eller ydre modstande. Men i hvert fald skal der være en modstand. Og det, der kan en bog oftest komme langt med bare at fortælle om, hvad man tænker. Og det holder jeg jo meget af selv. Jeg elsker at skrive i første person. Fordi så har man det der utrolige flow af tanker og mylder af oplevelser, man engang har haft, og alt det der. Det går ikke rigtigt på film. Så det er noget andet. Noget, der så er interessant, det er, at filmen skal ramme det på andre måder. I Den Grænseløse vil jeg godt prøve at løfte op og lave det sådan lidt larger than life. Altså, at karaktererne kunne noget mere, end man normalt kan. At de på en måde har en lille smule superhelte kvalitet. En lille smule.
Hvordan har du gjort det i den her?
Jamen, det har jeg jo ved at tage mig nogle friheder omkring, hvad der er muligt og ikke muligt, og hvad kan folk holde til og ikke holde til, og sådan noget. Der Rose er jo, bliver jo spadet ind i et meget forfærdeligt sted på et tidspunkt, og kæmper sig ud, og Karl Mørk får jo 380 volt igennem sig på et tidspunkt. Som, altså, og det er meget noget det her med, hvad deres længsler og hvad deres fortid er, i forhold til, at man kan skubbe dem lidt større. Hvis man ved, hvad de kæmper med og imod, så har man mere lyst til at følge dem. Og så kan man tage sig de der friheder.
Men det må være en svær skillelinje, eller en svær linje at gå, det der med, hvornår trækker vi den for langt, så folk bliver hævet ud af det. Det var også derfor, lige da du sagde det, Ole Christian Madsen, i forhold til de friheder, du har taget dig. Jeg måtte også lige køre filmen igennem hovedet, fordi jeg har set den, og der var ikke nogen gange, hvor jeg tænkte, det vil ikke ske. Nogle gange så ser man film, hvor man tænker, ah, det der, det vil ikke foregå. Sådan havde jeg det ikke med den her.
Og det er meget sjovt. Ja. Det er fedt. Ja. Det er jeg virkelig glad for, faktisk. Men når mikrofonerne slukkes, så kan jeg fortælle de steder, hvor det er helt usandsynligt. Men, fordi det, jeg ellers kommer til at spoile, hvis jeg fortæller dig det nu.
Ja, ja.
Det er jeg da glad for.
Der var én ting, hvor jeg tænkte, der ramte du virkeligheden bedre, end jeg har set i mange andre film. Og det, igen, vi bliver måske lidt nørdet. Jeg synes, når man ser film, hvor karakteren lige pludselig, du ved, dykker ned i et gammelt fotoalbum og finder et billede af herre og fru karakter,
ja.
Og billedet, det skal ligne noget, der er 10 år gammelt eller 20 år gammelt. Jeg synes næsten altid, det ser photoshoppet ud.
Ja, det er rigtigt. Ja. Det gør det.
Det gør det ikke det?
Jo, altid.
Har du nogen forklaring på, i en film, hvor vi har kæmpe budgetter, så lige pludselig så kan man hive et billede frem, hvor man tænker, jeg kunne lave det bedre i Paint?
Ja, det er, og jeg kan godt fortælle dig, hvorfor faktisk. Og det er helt pragmatisk forklaring, det er, at det er en af de ting, der bliver prioriteret allersidst. Så det bliver altid lavet enormt hurtigt. Og man når ikke rigtig at gennemarbejde det. og så er der ikke penge til det, fordi det vil, altså, der er noget af det der, som, er, som simpelthen er en rent pragmatisk proces, og så er det jo svært at få til at se rigtigt ud, ikke? Men det er rigtigt, og selv i rigtigt meget dyre film, de har sådan noget, et underligt hoved, som er sat på, hvor man kan se, at halsen ikke passer og sådan noget. Det er rigtigt. Det er rigtigt.
Og der vil jeg sige, og det er jo ikke, fordi det er den største cadeau, den her film skal have, den gør også mange andre ting. Der lagde jeg bare mærke til her, der er et billede, hvor at Peter Myggen og Helle Frakkerlid, ja, de skal se yngre ud, hvor jeg tænkte, den der køber jeg.
Ja, det er godt.
Var det noget, du bevidst havde gjort, og tænkte, den, ja, skal have noget kærlighed?
Ja, det kan hvad hedder det, produktionsdesigneren godt tale med jer om, at det skete. Det var vi meget på. Jeg sendte det tilbage 4-5 gange for at få det til at se bedre ud. Jeg synes stadig ikke, det ser rigtigt ud, vil jeg så sige. Men det ser der, det nærmer sig der noget, ikke?
I forhold til det her med filmatiseringen, bogen versus filmen, hvad var sådan de største udfordringer, du oplevede i forhold til at skulle oversætte den her historie, som folk har et forhold til, fordi at Jussi Adler-Olsens afdeling Q-serie er jo utrolig populær.
Ja.
Hvad oplevede du som de største udfordringer i
altså,
den her proces?
Forventningspresset om, hvad det var og sådan noget, det prøvede vi at frigøre os fra ret tidligt. Jakob havde lavet et udkast til, da vi startede på det, og der manglede B-plot, og der manglede en masse ting. Altså, udfordringen er jo, og det er det samme, som jeg talte om før, det er jo at bevare den der platform og være lojal over for værkets univers, og samtidig lave sin egen film. For eksempel er der en kunstner, som genvendes ved ham, han er meget, meget lille i bogen, men han er blevet meget, han er blevet hele B-plottet i filmen. Så det svære har jo været at forløse bogens grundlæggende idé i en 2 timers film, som samtidig skal være sit eget værk. Det er det, der er det svære. Altså, det er helt klart der, det er svært. Altså, det er også svært, der, man skal digte videre, og det er også derfor, der, man skal lave sit eget for at få det igennem. Hvis du kun bruger forlægget, så kommer du ikke derhen. Det kan du simpelthen ikke. Så bliver filmen 6 timer lang, eller du kan ikke, eller 10 timer lang. Du kan ikke lave det der. Altså, du er nødt til at finde ud af, hvordan du som filmmager kan få det til at og være noget andet, men samtidig have den samme, have føle, at det er rod i samme udgangspunkt. Ikke? Det er meget svært.
Hvad tror du forskellen vil være, hvis man, nu ved jeg godt, det er 2 forskellige medier, men hvis man sammenlignede bogen og filmen, hvad vil være de store forskelle, tror du, man sad tilbage med?
Jamen, jeg ved det jo ikke rigtigt. Altså, jeg har jo hørt mange sige, at de synes, at det forløser filmen, eller romanen godt, til trods for alle de ting, vi har ændret, så jeg tror, man vil opleve, at det er sådan en adaptation. Jeg kan huske, nu er jeg for at vende tilbage til Nordkraft, fordi nu skal man, nu har vi talt om den tidligere, så kan jeg tale om den igen, men at det blev også ommøbleret, omformuleret og lavet nyt, og for eksempel så var Stesu, for eksempel en af de bærende karakterer, det er en træflanket fortælling med 3 hovedpersoner, multiplot-fortælling, kalder man det. Og Stesu er jo død i romanen, men i filmen er han i live hele tiden. Det var jo et forholdsvis stort greb, men det var der ingen, der sagde noget til. Altså det, fordi filmen har sådan, gik sig ind og tog fat der, hvor man ligesom havde brug for at lave et andet narrativ for at få det igennem. Ikke?
Ja. Og det brød ikke med ånden?
Og det brød ikke med ånden. Det var stadigvæk den samme univers, man fortalte ud fra.
Okay, og din metode i forhold til den nye grænseløse her, det er altså ånden, sådan som jeg hørte dig sige det, Ole Christian Madsen,
ja, ånden, i det.
Ånden i det var trekløret.
Ånden i det er trekløret, det er det jo i bøgerne også. Altså det er det. Og det er også svært, fordi hvis du lige pludselig skal have trekløret til at folde sig ud i alle 3's fortællinger, så kan det blive en meget, meget lang film, eller stor film. Ikke? Og det er også svært at have flere karakterer, der skal spille sig langt ud. Og i den her film er det så primært Carl Mørk og Rose-karakteren, der spiller sig meget ud, og så i de næste film, der bliver Sats historie en parallel hovedperson til Carl Mørk. Så på den måde skal de ligesom mere i spil. Og det har man jo tidligere ikke gjort, fordi så bliver filmen mere uformelig. Det er svært. Altså, det er virkelig svært. Jeg vil sige, det er en af de sværeste film, jeg har lavet. Altså, den har været meget svær at lave.
Hvorfor det?
Jamen, vi havde sådan et ret tidligt begyndt, vi at kalde det et bæst. Altså, det var et bæst, man hele tiden skulle kæmpe med for at få på plads, for at få rigtigt. Både manuskriptet var svært, og optagelserne var ekstremt svære. Altså, og meget hårde for alle. Der var virkelig meget arbejde, vi sad til hver aften til kl. 11 og arbejdede med det, og det blev meget voldsomt optageproces. Og klippeprocessen var, det blev ved med at være det her bæs, der skulle formes på plads. Der skulle finde sin form.
Jeg synes ikke, den virkede, altså for det første, det var forløst på en måde, så jeg tænkte ikke over, at det havde virket svært, hvilket altid er et kompliment.
Men det er jo godt.
Men jeg tænkte heller ikke, i forhold til optagelserne, der tænkte jeg, at det ligner noget, der er optaget på Bornholm, mens det var dejlig sommer.
Ja, det gør det, ikke? Ja.
Jo, så hvad var udfordringen med optagelserne?
Jamen, det var at få finde ud af, hvad der var det rigtige i scenen, og finde ud af, hvordan det skulle fungere, og det er jo også nogle store ting. Altså, det er svært, de der hele slutsekvensen er svær. Nu skal vi heller ikke spoile den, men der er mange store ting i filmen, som er meget svære at lave på et budget, som måske godt kunne være højere. Så vi arbejdede ekstremt hurtigt, og derfor brugte vi alle aftener på at finde ud af, hvad skulle der være, altså hvad skulle det være næste dag, og to dage frem, og tre dage frem. På et tidspunkt må vi også lige holde en pause for at kunne catche op på, hvordan det skulle, altså for at få et overblik. Jamen det har været, jeg kan ikke sige andet end, vi døbte bæstet, og det var et bæst at kæmpe med hele vejen igennem, og det kræver meget arbejde at få det rigtigt. Det er svært at få en film rigtig, og det lyder banalt at sige rigtigt, men det er faktisk det. Hvad er det rigtige i forhold til temaer, der er lagt op i forhold til, hvad det er, man gerne fortælle i forhold til, hvad man kan med den enkelte skuespiller. Det er et stort, nøjsomligt arbejde, og så skal det jo helst virke let og ubesværet til sidst, og meget enkelt for publikum at gå ind i. Ikke? Men det var en meget svær film at lave.
Men jeg synes virkelig, I har lykkes med det. Nu har jeg set, jeg tror faktisk, jeg har set alle filmene i den her afdeling Q-serie. Der er ved at være mange efterhånden. Men jeg synes, det er den, der bedst lykkes med at have det her trekløver, hvor humoren virker reelt, at den kommer ud af karaktererne af situationen, uden det trækker ud.
Ja, synes, det arbejder vi meget med, og improviseret også, og lave mange forskellige bud på det.
Ja, virkelig lykkes godt med det.
Ja, det er glad for, du siger. Tak.
Mit sidste spørgsmål til dig, Ole Christian Madsen, det er altså, når man så arbejder på sådan en film her, sådan en bæst, som er svær at måske at få helt på plads, når man så står i tvivl, hvem er det så, man skal prøve at please? Hvis man skal tage en beslutning, og man ikke ved, man skal gå til højre eller venstre, og man kan vælge at sige, jeg kan please mig selv som filmskaber, jeg kan please, hvad forventningerne er fra læserne af bogserien, eller vi kan please ham, der har skrevet dem, som måske har nogle holdninger. Hvor vægter man, hvem man har lyst til at gøre tilfreds?
Ej, men det på det tidspunkt, når man optager en film, så er det slet ikke på... Altså, der pleaser man ikke nogen. Der laver man det bedst mulige, man kan. Hvis jeg er i tvivl, man er jo i tvivl hele tiden, når man laver film. Altså, det er jo en stor tvivlsproces. Det er en daglig overkommelse af tvivl at tage nogle beslutninger. Men jeg kommunikerede jo så med, især med skuespillerne og med Jacob Weiss.
Filmmanuskriptforfatteren.
Ja. Og så på den måde, så havde jeg hele tiden en dialog kørende. Men til sidste ende, når man når dertil, så er man selv så langt inde i stoffet. Altså man er selv den, der har det hele i sig, sammen med nogle af skuespillerne. Så det er en selv, kun en selv i sidste ende, der kan tage de der beslutninger. Det der med please, det tænker man ikke over. Man har jo besluttet for at lave en film, der, som jeg selv startede med at sige, en underholdningsfilm, der bliver set af publikum, og en god popcornfilm. Ikke? Og det er jo så det, der det skal jo forfølge hele vejen igennem, men det gør det ikke lettere. Og der har man jo ligesom tit i Danmark eller især i Danmark, men måske mange steder, at det er meget svært at lave en kunstfilm. Ikke? Men det er det ikke. Det er lige så svært at lave en mere kommerciel film.
Ole Christian Madsen, jeg vil sige tillykke med Den Grænseløse, og så skal du have tak, fordi du kiggede forbi.
Selv tak, Daniel.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.